sokucabanga ngezinto zami ukuzenza ukujabulisa uNkulunkulu zingaki kuzo esuke eqhamuka uNkulunkulu futhi zingaki kuwe esuke ezehliselwa njengezinto okumele engabuya zenze empeleni uma ufuna ukujabulisa uNkulunkulu. Usuka kwayihlomba ngalombuzo. Angikubingele ngikwamukele engosini efresh ngeNgosibolo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Ngiyasadidekile. Ngicela ukwethembeka. Amasiko ezenkolo angishiya ngiyibandela mina. Ngiyaxolisa kuma ukuthi lokhu kuyabahlaba abanye. Kodwa kucaba nje kuthwane. Goqa manje, sokuma, yema, yenza lokhu, wenze lokhu. Akukho kulezo zinto kubi kukho ngokwakho. Kodwa masike saqala sangenwa ukukholwa ukuthi lezi zinto ziyamjabulisa uNkulunkulu. Kumbe ziyamkitaza. Noma sithi zizosithengela ithikiti lokungena ezulwini. Makunjalo phela hayi. Siphaphalazile kakhulu. Ekhathini eziningi sibona uJesu enqubuza nabaholi bezenkolo bangaleso sikhathi ngenxa yalento kanye esikhuluma ngayo. Njengokuthi nje, abaholi bezenkolo baqaphela ukuthi abafundi bakaJesu babedla ukudla bengaligcinanga isiko lezenkolo lokuzihlanza uhlambuluke. Bamhloma ngalokho. Nakha kusho kubo ngoka Mark 7 verse 6 kuya ku 8 wayesethi kubo. U-Isaya waprofetha kahle ngane nabazenzisi njengokulotshwe ukuthi lesi sizwe singidumisa ngeindebe zomlomo kepha inhliziyo yaso ikude nami kodwa bangikhonza ngeze befundisa ifundo ezimiyalo yabantu niye kumiyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Kugcina kubuka sengathi izinto lezi esitshelwe ngazo ukuthi simale ukuzenza ukuze sijabulise uNkulunkulu azilutho nje ngaphandle kokuthi ziyimthetho esungulwe ngabantu. Esikhundleni sokuba zisisondeze kuye, ziya ngokuya zisiqhelisa ngamalengiso eqinisweni nasemseni kaNkulunkulu ngoJesu Kristu. Izwa kahle. Alukho lubi ngokwamasiko enkolo. Kodwa singayitholi sesemqondeni othi ayindlela esisa uNkulunkulu. Inye kuphela indlela nguJesu. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungasithinta ngeWhatsApp le nombolo 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Angibonge.